Far i himlen, vi beder dig om, at dit ord må lykkes på den måde, at det bliver til liv for os, at vi ser dig, at vi mærker dig, og at vi oplever, hvad det er, du har at give til os, også den her aften. Herre, vær os nær. Amen. Vi skal rejse os og høre evangeliet fra Matthæus evangeliet, kapitel 18, vers 1-14. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriget? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kaste sit evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kaste sit helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små, for jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske fars ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 får, og et af dem farer vild, lad han så ikke de 99 blive i bjergene og gå ud og leder efter det vildfarende. Og lykkes det ham at finde det, sandelig jeg siger jer, han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. Jeg har glædet mig til den her aften. Jeg har glædet mig til at skulle være sammen med jer om det her budskab og på det her tidspunkt og med det her tema. Jeg har glædet mig til at gå ind i den her dør og sætte mig på en stol og bare være et barn, der sætter sig hos sin far. Jeg var lige ved at tage et billede fra YouTube eller fra Facebook med. Jeg har en gammel elev, som lige har købt en havetraktor, og den har han så spændt en fræser bagefter. Og så lavede han jo sådan en video op, hvor han havde sin halvandenårige datter siddende på skødet, og de var ude og køre på den her traktor med den her fræser bagved. Og hun var helt væk, og hun sad der fuldstændig omsluttet af sin fars arme. Og jeg tænker, det var et godt billede. Det var et billede på en, der virkelig er i sin fars favn, som er tryg, som kan lugte, kan mærke, kan sanse, at det her, det er min far, jeg sidder ved. Han er her lige nu. Om det er lige det, der kommer til at ske i aften, det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke love jer, men det er måske lidt af det, som jeg har forsøgt at indfange her. At vi skal føle hans Guds nærvær, Guds omsorg, Guds kærlighed, fordi vi er hans børn. Det tror jeg, vi har brug for en gang imellem. Vi har brug for at lytte til ham, fornemme, hvad det er, han siger til mig og til andre, og glæde os over al den godhed, der kommer fra ham. Og så er det jo ikke bare et billede, jeg finder på. Altså, når Jesus taler i teksten her, så siger han jo, jamen, det er der, du skal være. Du skal være hos din far. Du skal være et barn. Jeg tror, vi har brug for nogle gange at stoppe op i vores fortravlede hverdag og bare være børn hos Gud. Og hvad er det så, Jesus han gør, når han tager et barn og stiller det midt i flokken, og på den måde gør det klart, hvad det hele drejer sig om? Altså, disciplene havde jo haft travlt. De havde haft travlt med at diskutere. De havde travlt med at diskutere, hvem der var den største i himmeriget. Fantastisk. Og det afslører jeg, at de havde mere travlt med deres egne projekter og deres egen selvrealisering. Det er åbenbart ikke noget, der er forbeholdt os i nutiden her. Det skete også på Jesu tid. Men hvad er det så ved det her barn, som disciplene de skal se og lære af? Jesus siger til dem, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. Jeg må indrømme, jeg får hurtigt lidt flimmer på billedet, når jeg tænker på, hvordan børn også er. Børn er søde, det er de. Men hvor stort skal et barn være, før det skriger i vildens sky, når ikke det får sin vilje? Græder, hvis ikke det får den største kage, eller går i trods, når det taber i spil, eller smækker med døren, så pusset drysser, når forældrene sætter grænser for skærmtid eller lommepenge. Det er jo også børn. Sådan er børn også. Er det et ideal at stræbe efter? Kendte Jesus slet ikke børns sande natur, når han på den måde stiller et barn midt iblandt dem og fremhæver barnet som det ydmyge og selvudslettende væsen, der bare føjer sine forældre i alt? Det var ikke længe mine børn var sådan i hvert fald, det vil jeg sige. Nej, jeg tror ikke, Jesus har misforstået noget, men han har en pointe. En pointe til nogle selvhævdende, nogle ærekære disciple, når de havde en diskussion gående om, hvem er den, der var den største i himmeriget. I den her tid læser jeg en del om, hvordan de forskellige religiøse grupperinger var på Jesu tid. Der var jo farisæer, sadukæer, essener, zeloter osv. 7 forskellige grupper kan man tælle i Nyt Testamente. Det hver især havde lige netop den rigtige tolkning af de hellige skrifter. Og inde i Jesu discipleflok, der var der simpelthen flere af de her jødiske retninger repræsenteret. Så der var jo nok at blive enige om, hvilke renselsesforskrifter skulle man overholde for at gå i synagogen på sabbaten, hvilke fødevarer var rene, og ikke mindst, hvem af de her retninger var egentlig Guds udvalgte folk. De her debatter blandt diskussioner blandt disciplerne, de fortsatte jo også efter, at Jesus han havde forladt dem. Og de fortsætter jo også i dag. Altså, man skal kun læse Kristelig Dagblad i en uge, så er man godt klar over, at der er mange diskussioner om, hvem der har den rigtige tolkning af osv., hvad det er, der er rigtigt og forkert, og hvilke skrifter man skal bruge og ikke bruge. Men i stedet for at gå ind i deres disciplenes endeløse diskussioner, så gør Jesus jo noget ganske enkelt og, vil jeg sige, genialt. Han tager et barn, der stadig er så lille, at det ikke er en del af det der endnu i hvert fald. Og så siger han til dem, disciplene, hvor væsentlig er jeres diskussion faktisk? Hvad er det, der betyder noget, når det kommer til stykket? Det er der jo kun én ting, der gør. Og det er at have barnets forhold til sin far. Der, hvor jeg stille lader ham være far for mig. Der, hvor jeg lader ham føre mig i kærlighed ud i min hverdag, som er så fyldt med gode oplevelser og relationer, men også med konflikter, med sygdom, med modsætninger. Der, hvor jeg kommer til at længes tilbage til min fars trygge favn. Og det er derfor, vi er her i Guds hus i aften. Det er fordi vores far, han ønsker at sidde lidt med os på sit knæ og give os mod, give os kraft til at gå ud og være voksne, modne mennesker, der tager fornuftige, ydmyge og kærlige valg. Min store udfordring ved aftens tema om at være barn hos Gud er, at jeg i mange år har haft et sådan, hvad jeg vil kalde et intellektuelt forhold til Gud, til Jesus, til kristendommen. Jeg har altid været fuldt overbevist om, eller ikke altid, men fra jeg sådan fandt fred i det, har været fuldt overbevist om sandheden i Guds ord, og ordets kraft til frelse og forløsning. Og så behøvede jeg egentlig ikke mere, fordi resten, det kunne jeg jo selv klare, tænkte jeg. Men jeg er langsomt blevet mere og mere bevidst om, hvor meget det betyder at have barnets forhold til min far, og at have Jesus ved min side hver dag. Godt hjulpet på vej af Anne-Marie, som har en helt anden, min kone, som har en helt anden tilgang af pilgrimsvandringer, af retræte, af god snak med venner, så er jeg kommet derhen, hvor jeg kan længes efter at sidde lidt hos min far og mærke, at du er her. Måske har det også lidt med alder at gøre, jeg ved det ikke. Det kan godt ske. Så jeg tænker, vi skal lige standse her i prædiken, og så skal vi lige sidde lidt og tale med vores far hver især. Og det er derfor, vi er her. Så lige nu bliver der lige 2 minutters stilletid til refleksion og samtale med Gud, min far. Sig tak for, at han er her, og at jeg må sidde hos ham. Ja, og vi vil gå videre, fordi Jesus slutter jo desværre ikke med at stille barnet midt iblandt dem. Han går videre i samme sætning og siger, og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Jeg synes, det er lidt hurtigt, at disciplen og vi rives ud af det her gode billede med barnets ydmyghed og uskyld og det der med at have den der dybe tillid til sin far. Jesus peger på disciplene, og så siger han, du har ansvaret for, at det her barn ikke lider overlast. Du skal blive som det her barn, men du har også ansvaret for, at det her barn ikke lider overlast. Hvis du er mere optaget af at blive den største i himmeriget, end er til at vare på det her barn, så er du altså gået fejl. Hvis du kun ser dig selv og dine egne behov, så har jeg lige noget, jeg skal fortælle dig. Sådan siger Jesus til disciplene, og det gør han jo også til os. Og der bliver jo ikke sparet på billedsproget, altså den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesteng hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Det er voldsomt. Hvis jeg sådan skal forsøge at oversætte det, Jesus siger til disciplene, så siger han faktisk til os, du er ikke alene. Din far har givet dig livet, men han har sat dig ind i et fællesskab med ham og med en hel masse andre mennesker i menigheden, i samfundet, i familien. Du har ansvar for, disse mennesker, disse børn har det godt, og ikke bliver revet med af diskussioner om, hvem der er den største eller den bedste eller noget som helst. Men vi lever i forskellige fællesskaber. Og måske skal vi den her aften standse op og spørge os selv, hvilke af disse fællesskaber, jeg bruger til at bekræfte mig selv og i at få, og til at få anerkendelse. Faktisk er det der med, at vi, hvordan det er, vi bruger vores fællesskab, kan godt faktisk være en fare for os. Jeg har læst en bog af Peter Haldorf, der hedder Du kærlighedens flamme, hvor han siger det sådan. Vores personbegreb kommer fra et græsk ord, som betyder ansigt. Altså det ord person betyder ansigt. Person er den, som har sit ansigt vendt mod en andens ansigt. Vi er bestemt til et liv i fællesskab, og derfor formindskes vi, hver gang vi vender blikket bort fra medmennesket. Fra at være personer, reduceres vi til at være individer. At være skabt i Guds billede er at være skabt til at være en person. Altså, du er skabt til at være i et fællesskab med ansvar for det fællesskab. Det betyder, at når vi er barn hos vores far, så har vi mødt ham ansigt til ansigt. Så er vi en person, og så må vi vende vores ansigt mod andre og se på dem. Mere konkret kan man sige, at vi har et ansvar for at leve med i hinandens liv, som medvandrer for en enkelt person i en mindre gruppe, i en celle, en bibelkreds, et spise-bede-fællesskab, og i de lidt større sammenhæng i kirke og missionshus. Og så er jeg jo nødt til at sige, og nej, du skal ikke favne dem alle sammen. Det er ikke dit ansvar, dem alle sammen. Du skal ikke være frelser for hele menneskeheden, eller for alle dem, du møder i din hverdag, eller ser i fjernsynet. Hvis du er i tvivl om, hvem du har ansvaret for at møde ansigt til ansigt, hvad skal du så gøre? Hvem er det, jeg skal have ansvar for her? Så må du sætte dig på knæet hos Gud. Så må du sidde lidt hos din far. Snak med ham om det. Han ved det. Og det tager vi lige tid til at snakke lidt med ham om nu. Hvem er det, jeg i den kommende uge skal møde ansigt til ansigt? Hvem er det, jeg tænker, der har brug for at møde mig ansigt til ansigt? Lige et minut stilhed igen. Ja, og den sidste sætning, som vi skal stands ved fra teksten i aften, den er lige så befriende, som den er nedslående. Jesus siger, og det er sådan en midt i en sætning, han siger, vel må der komme fald. Det har jeg ikke lige stusset over før i den tekst, men det gjorde jeg her. Vel må der komme fald, siger han. Det er nedslående, fordi vores drømme om at leve i den fuldkomne og perfekte verden, de slås i stykker. Hvorfor kan jeg ikke bare gå her ind i kirken søndag aften, sidde lidt hos min far, og når jeg så går ud, så er alt perfekt og i orden? Men sådan er det jo ikke. Og det ved vi godt. Og på den måde kan vi godt blive nedslået og deprimeret og tænke, jamen, hvorfor skal det være sådan? Hvorfor er tingene ikke bare fantastiske? Men samtidig er det jo befriende, at Jesus han kender vores liv. Han kender livet under syndens og dødens vilkår så godt, at han kan tale lige ind i det. Vel må der komme fald, siger han. Indstil dig på det. Tag det, som det kommer. Kæmp imod alt det, du har, med alt, hvad du har, men vær klar over, at det ikke bliver i den her verden, at det lykkes fuldkomment. At vi lykkes med at skabe den perfekte, kærlige verden uden synd og uden egoisme og selvretfærdighed og gærighed og ondskab og alt muligt andet. Jesus han opfordrer os til at kæmpe i den realisme, i den vished, at det er sådan, det er. Og det er derfor, han siger, hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge fødder, hænder og fødder i behold, at kaste sig den evige ild. Og lige stedet siger han med øjet. Så må vi jo spørge, hvad er det, jeg skal have revet ud? Er det skærmtid? Er det travlhed? Er det hovmod? Er det ukærlige tanker over for dem, der ikke er enige med mig? Er det dovenskab? Og så kan vi også tænke, at det er håbløst at kæmpe imod, når Jesus selv siger, vel må der komme fald. Men læg mærke til igen, at selvom det er på det personlige plan, så handler det stadigvæk om ansvaret for hinanden også. For det barn, som Jesus han havde stillet midt i blandt dem. Og det handler ikke, og det er ikke nok med knæk cancer og give lidt penge til sult og fattigdom. Det handler om noget mere end det. Det handler om evigheden. Det er derfor, vi skal tage vores ansvar på os og blive ved med at kæmpe. For dig og for dette barn, for det menneske, som Jesus stiller foran dig, nu eller i den kommende uge. De her ord blev for mig faktisk et opgør med min skærmtid. Jeg elsker at se sport. Jeg elsker at spille billard på min iPad. Det er også okay. Vi skal også have lov til at have frikvarter. Men når min nye app, der hedder Skærmtid, lige pludselig viser, at jeg har så i den forløbende uge brugt 2 timer og 20 minutter på at spille billard, så er det på tide at få slettet den app og overveje, om ikke tiden kunne bruges til noget bedre. Måske peger Jesus også på noget hos dig, hvor du måske kunne prioritere anderledes i lyset af det, Jesus han siger. Til glæde og gavn for dig selv, og måske for et andet menneske. Lad os lige tage igen et minuts stilhed over det. Ja, det gode ved den her tekst, det er, at den slutter med billedet af vores far, der igen tager os op på sit knæ, trykker os ind til sig og siger, hold op, hvor er jeg glad for dig. Billedet af hyrden, der går ud for at lede efter det fortabte får. Og så igen, jeg kan godt lige få det til at flimre lidt, fordi hvorfor i alverden skulle det får, lam, gå sine egne veje? Hvorfor blev det ikke bare i flokken og holdt sig til dem, det kendte? Nej, sådan er vi jo ikke. Jesus har sagt, vel må der komme fald. Ja, vel er der, at vi får, der løber vores egne veje. Så derfor bliver mit billede af det med at sidde hos min far, det bliver det billede, som jeg har i mit sind og i min krop, fra da jeg var skoleinspektør over i Østersnede. Jeg har et par gange oplevet, at der kom nogle medarbejdere med et barn, som var ude af sig selv, var vred, aggressiv, fuldstændig umulig og var til fare for sig selv og andre. Og hvad gør man så? Altså min måde at gøre det på, og det er, bare roligt, det er, blev indberettet til alle myndigheder og gjort rigtigt. Men min måde at gøre det på var altså at tage det op, sidde med det i min favn og holde det fast, mens det slog og skreg og sparkede, indtil det faldt til ro. Nogle gange gik der noget tid. Men at mærke det her barn, der først kommer af med al sin vrede, og så lige så langsomt falder til ro, det gør et eller andet godt, og hvor man så efterhånden kan også begynde at nå ind til en fornuftig snak med det. Man får den der oplevelse, jeg har sådan en fysisk oplevelse af, både selvfølgelig ved det der faste greb, men også af den varme, og så den ro, der kommer efter det. Som jeg tænker, jamen, det er jo nok det, der er det bedste billede på at sidde hos min far. Fordi jeg nogle gange slår og sparker og vil noget helt andet, end det Gud han vil. Og så sidder han der alligevel og holder mig fast, indtil jeg falder til ro og finder ud af, det er her, du hører til. Det er her, du skal være. Det tror jeg er det bedste billede, jeg har på at sidde lidt hos min far. Ja, vi vil bede. Jesus, tak, at du kender os. Tak, at du kender vores liv. Du ved, hvad der er rigtigt og forkert op og ned i vores liv. Og tak, at du har fortalt os og vist os, at du elsker os. Tak, at du har gjort, at vi må sidde hos vores far og mærke hans omsorg, tryghed, varme, kærlighed. Tak, at det får vi lov til, hver gang vi synes, livet det er svært. Og tak, at det får vi lov til, fordi vi er dine børn. Herre, vi beder dig om, at du vil lade den tryghed, den vished følge os med ud i vores hverdag, også fra den her aften. I Jesu navn. Amen.